Kek Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 18 fevrali hepdenin duşenbe günü. Sunk programamızda Aşgabatda ayal sürücülerin durdurulup sürücülük şahadatnamalarının alınyandığı aydılar. Levatlı kärendeçiler dökümlerin vaktinde berilmeyendiginden şikayet ederler ve beylik maglumatlarımızı dinläpilersiniz. Ozalı bilen günün täzeliklerine dikkatinize yetiriyäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Pakistan özünün Hindistandaki ilçisini konsultasiyalar üçin izine çağırdı. Bu yadır yarağına ege iki gongsu devletin arasındaki dartkınlıkların yetilesin devrine qabat geldi. Mundunun biri-birinden ayrı iki hücumda Hindistanın yarım harbi güçlerinin ve esirlerinin onursası öldürülüpdi. 18 fevralda İri bilen Hindistanın dolondurýan Kaşmir sebitinde jeňçileri bilen ýüze çykan çaknaşykda azından 4 hindi eskeri sol sanda ýokary derejeli ofitser öldürildi. Hindi mediýasynyň maglumatyna görä, düýbi Pakistanda ýerleşen Jaýşe Muhammed jeňçi topurynyň ýerli ganaty hüjümi başladypdyr. Mundan bir näçe gün ozal dawaly territoriýada janyndan geçenin amala asyran hüjümi netijesinde azından 41 tany ýarym harby ofitser öldürilipdi. Talaban Pakistan'da geçirmeyi planıştırılan parahçılık epeşiklerinin Novotak tapgarını yatırdı. Cengçi toprumunu öz vekillerinin ağlavasının Amerika'nın ve BMG'nin sanksiyaları sebepli Pakistan'a aşıp bilmecektikleri bilen düşündürdü. Bu varadaki beyanat 17 fevralda yayradildi. Duzuşuk 18 fevralda planıştırılıp, onun devamında Cengçi toprumunun Pakistan'ın premier ministri İmran Khan bilen duzuşuğu hem göz önünde tutulupdi. Beyanat da başka kosmaça maglumat berilmedi. Beyanattan bir näçe saat öň Owganystan BMG'nin hopsuzlyk kengesinde Talibanyň Pakistana planlaşdyrylan saparyna protest bildiripdi. Owganystanyň BMG'daky missiýasynyň ugradan haty bilen Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy hem tanysdy. Onda Taliban Pakistan gepleşikleriniň Owganystanyň öz ygtyýarlygyny bozýandygy bellenilýär. Owganystanyň prezidenti şu hepdeniň dowamında Türkmenistana resmi sapary bilen geler. Anne uny geçirilen ministrler kabinetiniň Nowotdaky mejlisinde Ashraf Ghani'nin etjek saparyna görülen taýýarlyklar barada hasabat berildi. Emma saparyň anyk senesi barada hiç zat aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ve Owganystanyň gatnaşmagynda iki sany iri halkary proýekti amala aşyrylýar. Türkmenistan topuk gaz içirici proyekti arkali Owganystanın üstünden Pakistan'ı ve Hindistan'ı yılda 33 milyard kubometr gaz aktırmağı planlaştırýar. Emma bu proyektin amala aşmağını mali meseleleri bilen birlikte Owganystandaki hopsuzluk ýagdaýlarynyň hem möhüm salýandygy bellenilýär. Seýlede Türkmenistan'dan Owganystanın üstü bilen Täjikistan'ı demir yol liniýasynyň çekilmegi göz önünde tutulýar. Ashraf Ghani geçen edek Aşgabatda 2017 yılın iyul ayında vardı. Liviyanın paytahtının etiginde alınıp kaçılan 14 Tunisli nevit işgari azat edildi deyip Tunis'in hükümeti mälim etdi. Maglumata görä tutsaglykda 3 gün saklanan işgärler ötün gece azat edilipdirler. Olaryň ýagdaýlarynyň kadalydygy aýdylýar. Tunisiň daşary işler ministri özüniň Liviýeli kärdesine telefon edip, Liviýanyň bütöwi hökümetiniň işgärleri azat etmek ugrundaky tagallalaryna minnetdarlygyny bildirdi. 14-nji fevralda ýaraglı adamlaryň bir topary Tripolinin etegindäki Zayiva şäherinde nevit işgärleriniň awtobusyny durdurup, olary alyp gaçypdylar. Jeňçiler Tunisde nese gaçakçylygy aýyplamalary bilen tutsak edilen Liviýalynyň azat edilmegini talap etdiler. Resmiler işçileriň nähili ýagdaýda azat edilendigi barada jikmejik maglumat bermediler. Qarysk söwüş täýärleri, ýagny MMA boýunça Türkmenistanyň turgan Döwletjan Ýagsymyradow Absolute Championship Ahmat Ligasynyň 93 kilogrammy çelini ýarym agyr agrym derejesiniň çempiony boldy. Warsawada geçirilen ACA 92 turniriniň çägindäki duşukda 29 ýaşly türkmen turgany 4-nji raundda 39 ýaşly polşaly Karel Selinskiýni tehniki nokaut bilen ýeňdi. Ýagsymyradow bu assosiasiýada 2017-nji ýylda çykyş edip başlady. Ol sondan bäri geçirilen 5 duşugynyň ählisinde ýeňiş gazanmagy basardy.